Fikih. Kali ini Fikih Wanita membahas seputar permasalahan fikih berkenaan dengan wanita bersama Ustazah Tulasmi, SAI MPI, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulinah wa ana alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, sahabat Yunisia, kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan fikih wanita dengan rujukan buku dari Syaikh Kamil Muhammad Waidah. Pada bahasan sebelumnya kita telah sampai pada bab najis, jadi benda-benda apa saja yang dapat dikategorikan sebagai benda-benda najis. Jadi sebelumnya kita bahas mengenai anjing, kemudian yang bahwa anjing tersebut najisnya itu sebenarnya pada mulut dan air liurnya. Jadi anjing ini tidak najis secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita hanya sekedar mengelus bulunya gitu masih diperbolehkan selama kita dapat menjaga diri supaya tidak terkena air liurnya. Kemudian kemarin sebelumnya kita juga pernah membahas tentang babi gitu. Jadi kalau babi ini berbeda dengan anjing, dia memang secara keseluruhan itu mutlak sebagai benda yang najis gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kotoran dan kencing hewan yang haram dimakan dagingnya. Nah, kemarin disebutkan bahwa binatang tersebut, jadi binatang yang haram dimakan, baik itu seperti contohnya keledai dan beagle, maka semua yang keluar dari binatang tersebut adalah najis. Adapun kotoran hewan seperti dari sapi, kemudian dari ayam, itu disebutkan bahwa tidak najis gitu. Jadi kalaupun kita hanya sekedar menghilangkannya, ya itu hanya sebagai usaha kita untuk membersihkannya. Kadang kita menganggapnya najis. Kalau pendapat demikian itu dalam kitab ini disebutkan bahwa pendapat tersebut kurang tepat, seperti itu. Kemudian pembahasan yang lalu kita sudah sebutkan juga mengenai hewan jalalah atau hewan liar yang statusnya itu adalah juga najis karena kita mengkhawatirkan bahwa hewan tersebut memakan dari kotoran hewan lain, seperti itu. Tapi ketika hewan jalalah ini kita pelihara, kemudian kita dapat melihat apa saja yang dimakan gitu kan, makanannya memang dari yang baik gitu kan, maka tidak mengapa hewan tersebut status hukumnya itu adalah tidak najis. Kemudian yang selanjutnya mengenai khamr. Jadi kalau khamr ini memang terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Ya, ada yang menyebutkan bahwa ketika barang tersebut itu adalah haram, maka dia dijatuhi hukum sebagai benda yang najis. Jadi namun ada pula yang berpendapat bahwa salah satunya adalah Imam As-Sa'ani yang mengatakan bahwa hukum pokok pada semua kewajiban adalah suci, sedangkan yang semuanya itu haram itu belum tentu najis. Jadi semua yang najis itu diharamkan, tetapi semua yang haram itu belum tentu najis. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa khamr itu menurut pendapat ulama ini adalah suci, seperti itu. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai benda-benda lain yang dikategorikan sebagai benda najis. Nah, ini ada satu pembahasan mengenai benda-benda yang mungkin seringkali para muslimah itu mengalaminya. Jadi benda-benda yang keluar dari tubuh kita, nah, apakah dia termasuk najis atau tidak? Kalau seperti kencing dan air kotoran dan air kotoran kencing dan buang air besar itu memang sudah jelas najis. Tapi kalau seperti mani, kemudian masi dan wadi itu seringkali kita masih bingung membedakannya. Nah, ini apakah termasuk najis atau tidak? Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama itu adalah mengenai wadi. Jadi wadi ini adalah cairan kental yang biasanya keluar setelah seseorang selesai dari buang air kecilnya atau kencing. Nah, wadi ini paling mudah dibedakan di antara mani dan masi. Jadi ada tiga cairan yang memang kita sering susah gitu membedakan. Ini termasuk mani, wasi atau mani, wadi atau masi, seperti itu. Nah, kalau wadi ini yang paling mudah karena biasanya dia keluar ketika baik bersamaan maupun setelah kita kencing. Nah, untuk wadi ini dia dihukumi sebagai benda yang najis. Akan tetapi cara membersihkannya adalah tinggal dibersihkan dan kita berwudu. Jadi tidak wajib untuk mandi. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wadi itu keluar setelah proses kencing selesai. Untuk itu hendaklah seorang muslimah atau muslim mencuci kemaluannya setelah keluarnya wadi dan berwudu serta tidak diharuskan untuk mandi. Hadis riwayat Ibnu Munzir. Atau dari riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata tentang mani, wadi dan masi. Adapun mengenai mani, maka diwajibkan mandi karenanya. Sedangkan mengenai masi dan wadi, maka cukup dengan membersihkannya secara sempurna. Atau dalam lafadz yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, mengenai wadi dan masi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basuhlah kemaluanmu atau tempat kemaluanmu dan berwuduhlah seperti pada saat hendak melaksanakan sholat. Jadi wadi ini tidak harus mandi tetapi tinggal dibersihkan dan kemudian berwudu. Nah, yang kedua itu adalah masi. Masi itu adalah cairan bening sedikit kental yang keluar dari saluran kencing ketika terjadi terangsang syahwat kita, seperti itu. Nah, terkadang seseorang tidak merasakan akan proses keluarnya. Hal itu sama ya, jadi antara laki-laki dan perempuan atau wanita itu sama. Tetapi biasanya pada wanita itu jumlahnya lebih banyak. Menurut kesepakatan para ulama, masih ini dihukumi sebagai najis. Apabila masih ini mengenai badan, maka harus dibersihkan. Dan apabila mengenai pakaian, maka cukup dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku ini seorang laki-laki yang sering mengeluarkan masi. Lalu aku suruh seorang untuk menanyakan hal itu kepada Nabi, karena aku malu sebab putrinya adalah istriku. Maka orang yang disuruh itu pun bertanya dan beliau menjawab, berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Nah, itu pembahasan mengenai wadi dan masi. Memang biasanya yang sulit dibedakan itu adalah antara masi dan mani. Nah, kalau wadi dan masi itu termasuk najis, tapi mani itu termasuk yang suci. Jadi istilahnya tidak perlu dihilangkan zatnya kalau mani. Jadi dia termasuk benda yang suci, tidak najis. Tapi justru ada perbedaan dalam hal bersucinya, seperti itu. Baik, kita akan bahas sedikit mengenai wadi, masi, dan mani ini. Tadi kita sudah sebutkan mengenai masi itu apa, kemudian wadi itu apa, sedangkan yang terakhir adalah mani gitu ya. Mani ini adalah perbedaannya dengan masi adalah ketika, jadi mani ini keluar ketika syahwat itu sudah mencapai puncak, kemudian dia baunya khas, kemudian disertai pancaran serta keluar menimbulkan lemas. Jadi perbedaannya kalau masi itu dia tidak ketika keluar ya tidak merasakan lemas, seperti itu. Nah, mani ini hukum cairan ini tidak najis gitu kan menurut pendapat yang kuat, namun jika keluar bisa menyebabkan hadas besar. Jadi justru ketika mani ini keluar itu justru cara bersucinya itu tidak hanya dengan berwudu, tapi juga dengan mandi, seperti itu. Nah, seringkali kita sebagai muslimah itu susah ya membedakan mana yang mazi dan mana yang mani. Nah, untuk sedikit kita akan bahas mengenai mazi dan mani ini. Nah, pembahasan mengenai mazi dan mani itu terkait masalah ini bisa dirinci pada dua keadaan. Yang pertama adalah ketika kita memang sadar, gitu kan. Yang kedua adalah ketika kita tidur. Ketika kita sadar, itu kan ya kita sudah, ya namanya orang sadar pasti tahu gitu kan, cairan yang keluar dalam kondisi sadar itu tersebut termasuk yang seperti apa. Misalnya yang pertama adalah keluarnya memancar disertai dengan sahwat, itu seperti yang disebutkan dalam surat At-Tariq ayat 5 dan 6. Kemudian yang kedua cirinya adalah ada bau khas gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah terjadi futur atau badan lemas setelah cairan tersebut keluar. Maka ketika cairan tersebut keluar, ketika kondisi sadar dan tidak disertai tiga sifat di atas, maka cairan itu adalah mazi. Jadi ketika kita sadar tetapi ciri-cirinya tidak seperti yang disebutkan tiga tadi, maka dia termasuk ke dalam mazi, sehingga tidak wajib untuk kita mandi. Misalnya seringkali mungkin sebagai muslimah itu kan terlalu capek atau terlalu sakit. Nah, sebenarnya itu memang hal-hal yang dapat menyebabkan keluarnya mazi. Maka ketika kita menjumpai memang ada cairan tersebut, ya kita tidak wajib untuk mandi, tapi hanya untuk membersihkannya kemudian berwudu saja. Kemudian yang ketiga adalah ketika tidak sadar atau ketika tidur. Maka yang pertama adalah bahwa ketika kita mengetahui ada cairan tersebut gitu, yang pertama adalah kita yakin atau yakin bahwa itu adalah mani, baik dia ingat mimpi atau mimpi basah ataukah tidak. Maka dalam kondisi ini dia diwajibkan untuk mandi. Jadi kalau ya memang kita yakin bahwa itu adalah mani walaupun kita lupa apakah mengalami mimpi basah atau tidak, baik ini untuk laki-laki maupun untuk muslimah ya, untuk perempuan seperti itu, maka dia diwajibkan untuk mandi. Kemudian yang kedua, ketika dia tidak yakin bahwa itu mani karena yang menempel hanya tetesan cairan atau cairan yang baunya mungkin seperti air kencing ya, maka dia tidak wajib mandi, namun dia wajib mencuci bagian yang basah karena cairan ini dihukumi sebagai air kencing. Kemudian yang ketiga adalah dia ragu apakah itu mani atau mazi. Jadi kalau memang ya kita benar-benar ragu gitu kan, kemudian maka hal ini kita mengacu pada keadaan sebelum tidur atau ketika tidur. Jika dia ingat bahwa ketika tidur dia bermimpi, maka cairan tersebut dihukumi sebagai mani. Namun jika dia tidak mengingatnya dan sebelum tidur dia sempat membayangkan jima, maka cairan itu dihukumi sebagai mazi, karena cairan ini keluar ketika dia membayangkan jima, sementara dia tidak merasakan keluarnya suatu cairan. Nah, adapun jika kita gitu tidak mengingat mimpi dan tidak memikirkan sesuatu sebelum tidur, ulama berselisih pendapat. Jadi ada yang berpendapat wajib mandi sebagai bentuk kehati-hatian, namun ada pula yang berpendapat tidak wajib mandi. Ya, semua memang agama ini ada dalilnya gitu ya. Tapi ketika kita memang mau mengambil pendapat yang berhati-hati gitu kan, maka kita wajib untuk mandi. Allahu alam bisawab. Selanjutnya kita cukupkan pembahasan mengenai wadi, mazi dan mani. Kita beralih kepada benda selanjutnya yang masuk ke dalam kategori najis, yaitu kencing dan muntah manusia. Menurut kesepakatan ulama, itu keduanya adalah najis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras memperingatkan supaya menghindarinya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersucilah dari kencing karena pada umumnya asap kubur itu didapat dari sebab air kencing." Jadi dalam hadis ini Rasulullah sangat menekankan gitu. Bagaimana kemudian air kencing itu adalah hal yang najis yang harus dibersihkan, benar-benar bersih gitu kan. Karena disebutkan tadi bahwa pada umumnya asap kubur itu salah satu penyebabnya itu adalah ya tadi, tidak kemudian berhati-hati dalam membersihkannya. Nah, bagaimana ketika kita menjumpai adanya air kencing bayi? Nah, ini disebutkan ada keringanan pada kencing yang keluar dari kemaluan seorang bayi yang belum memakan makanan lain selain hanya minum air susu ibunya. Ini untuk bayi laki-laki ya. Sedang apabila telah memakan makanan yang lain, maka dalam hal ini wajib untuk dicuci, di mana tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai masalah ini. Nah, jadi kalau untuk air kencing bayi itu memang untuk laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya itu cukup dipercikkan dengan air ya. Nanti insya Allah kita akan bahas pada bab bagaimana melakukan pembersihan terhadap najis seperti itu. Adapun mengenai muntah itu tidak ada satu dalil pun yang menajiskannya. Jadi kalau muntah ya itu sebenarnya tidak najis, cuman kadang kan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor gitu kan, tidak layak, seperti tidak pantas, maka ya lebih baik kita membersihkannya seperti itu. Kemudian benda yang selanjutnya itu adalah darah. Nah, darah ini yang dimaksud dengan darah di sini adalah darah haid. Pendarahan yang dialami oleh seorang wanita yang telah hamil, nifas maupun darah yang mengalir. Misalnya darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Menurut ijma ulama, seluruh darah tersebut adalah najis, tetapi dimaafkan jika terkena sedikit saja darinya. Sedangkan darah yang terdapat pada urat atau dari daging hewan yang disembelih juga diberikan keringanan dan dimaafkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kami pernah makan daging, sedang padanya masih terdapat darah yang menempel pada kuali." Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa orang-orang muslim pada permulaan datangnya Islam, mereka mengerjakan sholat dalam keadaan luka, seperti Umar bin Khattab yang mengerjakan sholat sedang darah lukanya mengalir. Adapun Abu Hurairah berpendapat bahwa keluarnya darah satu atau dua percikan ketika dalam melaksanakan sholat tidak membatalkan sholat tersebut. Nah, jadi ini darah yang terkecuali ya. Kalau misalnya memang darah itu adalah darah haid, kemudian darah nifas ya, itu termasuk ke dalam najis. Tapi ketika misalnya kita sholat secara tidak sengaja terluka itu kan, terkena batu atau kerikil itu ada di tempat sholat kita, ternyata keluar jelas sedikit, nah itu menurut pendapat Abu Hurairah maka tidak mengapa, tidak membatalkan sholat tersebut. Nah, bagaimana kemudian pada nanah, kemudian darah bisul atau mungkin sejenis apa ya, hewan kecil itu kan, kalau di sini disebutkan tentang darah kutu. Nah, ini diberikan keringanan bahwa tidak mengapa gitu. Ketika memang dijumpai ada nanah, darah bisul dan darah kutu atau hewan kecil. Nah, namun memang tetap diutamakan agar dapat seorang muslimah itu menghindari hal-hal tersebut yang namanya kebersihan, kemudian kesucian itu kan biasanya seorang muslimah itu kan lebih dekat kepada hal-hal yang apa ya, ada sedikit kotor saja itu sudah risih rasanya untuk segera membersihkan, maka diutamakan untuk dapat membersihkannya dan mencucinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi untuk bab sebenarnya di dalam buku ini pembahasan mengenai mani itu baru di benda yang ke-10, tapi tadi kita sudah bahas ya mengenai mani, jadi kita lanjutkan saja langsung kepada bangkai. Nah, bangkai di sini yang dimaksudkan dengan bangkai itu adalah setiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i atau tidak di misalnya tidak dengan menyebut nama Allah seperti itu. Dan juga potongan tubuh dari hewan yang dipotong atau terpotong dalam keadaan masih hidup. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 bahwa diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Atau disebutkan juga dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Waqid Al-Laisi, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai. Jadi misalnya ada seekor kambing gitu kan, kemudian dipotong kakinya, itu kan kemungkinan masih bisa hidup, tapi itu dijatuhi hukuman sebagai bangkai, maka dia termasuk benda yang najis. Nah, pengecualian dari bangkai itu ada beberapa. Yang pertama adalah bangkai ikan dan belalang. Jadi bangkai ikan dan belalang ini termasuk benda yang suci, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW mengenai laut. Tadi pada pembahasan sebelumnya mengenai air, kita pernah menyebutkan bahwa air laut itu adalah air mutlak. Dia dapat digunakan untuk bersuci, dan bangkai yang ada dalam air laut itu adalah termasuk benda yang suci. Jadi air laut itu adalah suci dan mensucikan. Adapun bangkai hewannya pun halal untuk dimakan, sebagaimana disebutkan oleh dalam hadis Rasulullah SAW ya tadi. Kemudian yang kedua adalah bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti semut, kemudian serangga, kemudian atau hewan-hewan yang lain yang memang dia tidak memiliki darah yang mengalir. Maka bangkai hewan tersebut termasuk bangkai yang suci. Jadi kalau misalnya ketika kita sedang sholat itu menemui ada bangkai semut dalam tempat sholat kita, nah itu tidak termasuk ke dalam benda yang najis. Kemudian yang ketiga adalah tulang, kemudian tanduk dan bulu bangkai. Itu semua adalah suci. Sedangkan kulit bangkai tetap suci apabila telah disamak atau dikeringkan. Jadi kalau misalnya ada bangkai sapi kemudian diambil kulitnya, kemudian sudah dikeringkan atau dijadikan sebagai tas biasanya kan, atau dompet, nah itu termasuk ke dalam bangkai yang suci. Jadi tidak dijatuhi sebagai bangkai yang najis. Kemudian yang keempat adalah yang termasuk dalam pengecualian ini adalah hati dan limpa. Jadi hati dan limpa ini kan termasuk darah beku. Jadi hati dan limpa dari hewan yang halal dimakan dan dia disembelih sesuai dengan syariat, maka dia termasuk tidak termasuk ke dalam bangkai yang najis. Jadi dia termasuk yang suci. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah segala jenis ikan yang hidup di air dan bangkai belalang. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa." Hadis riwayat Ahmad, As-Syafi'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Darqutni. Jadi kalau kita menemui hati dan limpa yang cara keyakinan kita yakin bahwa hewan tersebut disembelih dengan cara-cara syariat Islam, ya kita tidak menganggap hati dan limpa tersebut sebagai najis. Kemudian yang terakhir pada bab pembahasan benda-benda yang termasuk ke dalam najis itu adalah sisa air minum. Nah, sisa air minum ini bisa masuk ke dalam najis atau tidak, seperti apa? Sisa air minum itu dapat dikategorikan menjadi empat. Yang pertama itu adalah sisa air minum dari hewan yang memang dia tergolong sebagai najis. Pada bab sebelumnya kita pernah bahas mengenai anjing dan babi. Nah itu kan termasuk ke dalam hewan yang najis. Kalau anjing itu najisnya terletak pada mulut dan air liurnya, sementara kalau babi itu memang secara keseluruhan adalah najis. Maka sisa air minum kedua binatang ini adalah najis juga, maka dia harus dihindari. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Apabila ada anjing yang meminum air di dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencuci bejana tersebut sebanyak 7 kali." Nah, sebelumnya kita pernah bahas mencucinya itu adalah 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Kemudian adalah sisa air minum dari bigol, keledai atau binatang buas. Nah, sisa air minum seperti ini termasuk ke dalam sisa air minum yang hewan-hewan itu termasuk suci. Hal ini didasarkan pada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, "Apakah kami boleh berwudu dengan sisa air minum keledai?" Beliau menjawab, "Boleh." Demikian juga sisa air seluruh binatang buas. Maka kalau air dari sisa air minum bigol, keledai atau binatang buas itu boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga adalah sisa air minum kucing. Nah, biasanya kalau kucing itu kan ya apa ya, orang sangat menyukai kucing gitu ya. Tapi ternyata bagaimana dengan status dari sisa air minum kucing itu? Nah, ternyata kucing ini kalau misalnya ada sisa air minumnya itu termasuk ke dalam air yang suci. Hal ini sesuai dengan hadis dari Kabsah binti Ka'ab, menantu perempuan Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah pernah datang kepadanya dan ia pun menyiapkan air wudu untuk Abu Qatadah. Lalu seekor kucing hendak minum dan Abu Qatadah memiringkan bejana itu sehingga semakin mudah bagi kucing tersebut meminumnya. Kemudian Kabsah berkata, Abu Qatadah mengetahui kalau aku melihatnya. Karenanya ia berkata, apakah engkau heran, wahai putri saudaraku? Iya, jawabnya. Selanjutnya Abu Qatadah berkata, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kucing itu termasuk di antara binatang piaraan yang mengelilingimu. Jadi dari riwayat ini disebutkan bahwa memang pada dasarnya sisa air minum kucing itu adalah suci. Kemudian yang terakhir adalah tentang sisa air minum orang. Nah, ini orang yang seperti apa? Disebutkan bahwa sisa air minum orang lain, baik muslim atau kafir, tengah berada dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, itu pada dasarnya adalah suci. Jadi kalau hanya sisa air minumnya saja itu termasuk ke dalam hukumnya adalah dia suci dan tidak najis. Jadi dalil untuk pendapat ini adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, tapi najisnya ini adalah secara akidah bukan secara fisik. Jadi kalau misalnya memang ada sisa air minumnya, nah itu sisa air minumnya termasuk ke dalam kategori suci. Baik, alhamdulillah pembahasan kita mengenai benda-benda yang termasuk ke dalam najis telah selesai. Selanjutnya insya Allah kita akan bahas mengenai hal-hal lain mengenai fikih wanita pada kesempatan yang lain. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah fikih wanita yang disampaikan oleh Ustazah Tulasmi, SAE MAE.